Hezké nedělní ráno vám všem přeji, milé sestry, milí bratři, milí přátelé, zvláště těm, kteří jste tady poprvé, nebo jste na služební cestě a zavítali jste do společenství kostele v parku. Prožijeme společný čas uctívání před Hospodinem, modliteb, rozjímání a otevírání svého srdce před Božím trůnem. Rád bych vás všechny povzbudil Božím slovem, které je napsáno v Žalmu 16. ve verši 2. Z úcty k němu povstaňme. Řekni Hospodinu, ty jsi můj pán, nemám dobro mimo tebe. Modleme se. Pane Ježíši Kriste, vyznáváme, že není dobro kromě tebe a nemáme. A tak s vděčností v srdci povstáváme ze svých míst a přicházíme ze svých bytů, domovů, ze svých cest, abychom společně pozvedli svůj hlas před tebou, abychom poklekli před tebou, abychom ti poděkovali, abychom tě vzývali, abychom očekávali na tebe, protože ty jsi Bůh a není jiného kromě tebe. Amen. Můžeme se posadit. Pojďme zpívat společně píseň 32. z křesťanského kancionálu Oslavuj Pána vší slávy a počas té písně vykonáme naši pravidelnou sbírku.
Thank you.
Mám několik oznámení pro vás. Tak to prvé, rádi bychom pozdravili všechny nemocné, anebo ty, kteří jste zůstali doma, nemohli jste přijet mezi nás. Zejména myslíme na bratra kazatele Chromčáka, a na sestry Ludmilu Smrekovou a Mirku Urbanovou, ale taky se modlíme a budeme a povzbuzují vás k modlitbám za Láďu Čureje, za Luba Svobodu a taky za bratra Jana, kterému diagnostikovali trombózu pravé nohy. A už to není třicátník, tak myslíme i na něj. Jenom někteří ho znáte. Ale svěřil se mi s tímto problémem a já jsem mu slíbil, že se budeme v našem sboru modlit za něj. Pane, tak ti přinášíme nemocné, nejen ty, kteří byli zmíněni, ale i ti, o kterých víme, jak tady sedíme, jak tady stojíme před tebou. Pane, prosíme za to, abys vystřel své mocné ruce, abys uzdravil, protože ty můžeš. Ty umíš, ty to zvládneš, buď milostiv, Pane. Amen. A naši dorostenci jsou velice aktivní, že Marto? Pojď nám něco říct, co se děje.
Dobré ráno. Dobré ráno. Tak my jsme byli včera s dorostem, nebo předevčírem a včera jsme se účastnili regionálního kola biblické stezky. Letos to bylo v Chlebovicích u Frýdku Místku. Měli jsme se výborně, protože určitě si pamatujete, jak bylo minulý víkend, tak teďka tu minulou sobotu bylo tak zhruba o 25 stupňů více, takže se nám tam sedělo a běhalo po lese mnohem, mnohem lépe. A tady vidíte naše hlídky z našeho dorostu, se zúčastnilo teda závodu 9 dorostenců ve třech hlídkách v kategorii stezka, to znamená těch nejstarších dorostenců. A určitě jste napjatí, jestli se nám letos podařilo porazit Vsetín, tak úplně nepodařilo, ale to vůbec nevadí. Postoupili jsme do finále, na třetím místě se umístilo naše družstvo ze tří postupových ve složení Ondra Fojtík, Matyáš a Šimon Javorkovi, ale teda dobře si radili a dobře připraveni byli i ostatní. Na osmém místě skončilo družstvo s Davidem Zdražilem, Aneškou Javorkovou a Luckou Štěrbovou a na desátém místě Marek Zdražil, Eliška Fojtíková a Natka Slámová. Takže na nás ještě můžete myslet za měsíc, protože s těmi, co skončili na třetím místě, ještě pojedeme na finále, které bude někde u Dolního Lidečka nebo někde za Vsetínem, kde ještě se utkáme s těmi nejlepšími týmy z celé republiky.
Výborně.
A zároveň teda ještě, když jsem tady, tak chci pozbudit ještě, kdo nejsou přihlášení na tábor, že stále je ještě možnost se přihlašovat a budeme rádi, když na nás budete myslet na modlitbách i ohledně příprav, i ohledně počasí. Zrovna dneska odpoledne máme táborovou poradu, tak ať všechno s vedoucími stihneme dobře naplánovat a připravit.
Děkujeme pěkně. Zdravíme do Vsetína, blahopřejeme, proč ne, ale tím pádem končíte, přátelé. Jako příštím rokem počítejte s tím, že zamáváte Ostravě. Jo? A, tak přejeme dorosteneckým vedoucím dnes odpoledne boží moudrost, abyste velice dobře připravili věci i promysleli, protože dorostenecký věk je krásný věk. Věci, které prožijeme v tom období svého života jdou s náma celý život. A blahoslavení jsou ti, kteří mohou se potkat s Božím slovem a potkat s Božím lidem, protože ty dvě věci patří spolu. Boží slovo a Boží lid vždy patří spolu. V tuto středu je 1.5. a to znamená, že v čase 8 až 12 bude generální úklid budovy, protože už některé práce jsou již ukončeny, některé ještě probíhají. Dostali jste někteří e-maily, tak víte, oč jde. Jenom připomínám, buďme v 8 hodin tady. Pak po úklidu je čas pro setkání Elimu. 15.00 bude setkání Elimu na obvyklém místě v Libresu a bude to setkání, na kterém se bude připravovat výjezd, autobusový zájezd do dřevěného městečka v Rožnově pod Radhoštěm. Takže duchoci a ti, kteří se cítíte, že Elim je vaše místo, kde rádi chodíte a kde Pán Bůh k vám promlouvá a prožíváte požehnání, jste zváni v 15.00 do Libresa tuto středu. Úterý, což znamená den předtím, což je poslední den dubnový, 34. v kostele svatého Václava o 11.30, čili 11:30, bude ekumenická bohoslužba u příležitosti 79. výročí osvobození Ostravy a ukončení druhé světové války. Všichni jste srdečně zváni. Sejít se v kostele a modlit se a děkovat Pánu Bohu za osvobození a za ukončení války a za ukončení dalších válek, které probíhají, je mnohem lepší, než být někde na náměstí a vidět pochodovat vojenské kolony, zbraní, anebo vůbec armádní jako prohlídku, řekl bych takhle. A myslím, že místo na kolenou a před Boží tváří je mnohem lepší. Tak přijďme. A rád bych teď dal již prostor našim hudebníkům a vás všechny povzbudil k uctívání. To je jeden z důvodů, proč se scházíme v neděli. A uctívání a společný zpěv nemůžeme provozovat doma. Doma můžeme ledacos provozovat, ale společně povstat a společně chválit Hospodina, to je privilegium společenství. Využijme ho.
Yeah. Bože, přijď k nám, ty jsi hlava své církve. Přijď k nám, navštiv lid svůj. Přijď Ježíši k nám, ty jsi hlava své církve. Jsi naším králem, jsi úhelný kámen, jsi Bože. Přijď k nám v své moci a slávě, přibývej mezi námi, navštiv lid svůj. Přijď Ježíši k nám, ty jsi hlava své církve, ty jsi naším králem, ty jsi úhelný kámen, jsi Bože.
Děti, já vás čekám. Pojďte, děti, ke mně. Nikolasi, já už ti držím fleka. Pojď. Zpívali jsme, požehnané je tvoje jméno, požehnaný syn Otce svého, Pane Bože, přijď k nám. A to znamená, že otázka požehnání je velké téma. Všichni chceme být požehnaní. Kdo přijde první, bude nejvíc. Pojď. A ona bude asi sedět u mě, když ona je žárlivá. Že jo. Takže zpívali jsme, Martinku, skvělý, pojď sedni si. Je to bezpečný, ty schody tě udrží. Pojď z této strany. Můžeš jeden po mé pravici a druhý po mé levici. Může si sednout. Ty si taky můžeš sednout. Jako požehnání je velká věc. A my chceme všichni být požehnání, nejen rodiče, ale i vy. Aby vás Pán Bůh provázel, aby vás chránil, aby se vám dařilo v životě. Abyste nepotkali zlé lidi, kteří vám ublíží. Abyste nespadli do nějakých problémů a průšvihů, protože pak z toho se velice těžko jako vyhrabuje ven. A za chvíličku odejdete do besídky. Tak chceme se za vás modlit. Já jsem moc vděčný. Jak ti dospěláci na vás koukají, tak jsou vděční za vás, že jste. Protože jste darem pro své rodiče. A jste důkazem toho, že Bůh je živý. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za tyto děti. Děkujeme ti za to, že jsi je stvořil, že jsi je poslal na tuto zemi, že jej svěřuješ do rodin, k rodičům. Prosíme o požehnání pro ně. Prosíme o tvoji péči i ochranu a dej moudrost i rodičům, i učitelům. Zvláště teď, když se sejdou na besídce, Pane, buď s nima tam, aby prožili hezké chvíle, aby to budovalo jejich život, jejich poznání a vztah k tebe. Amen. A máš tady paní učitelku a máš rád paní učitelku. Tak můžete teď odejít do besídky. Já ti pomůžu, pojď. Skvělý. To je opravdu požehnání. Doprovázel jsem jednu skupinu, židovskou skupinu, která byla v Žilině a nějak jsem je viděl na náměstí, byli takový bezradní a tak jsem se k ním přidal a zeptal jsem se, kdo jsou, co jsou, tak přišli z Izraele na místa, které si ještě někteří z nich pamatovali a mluvili jejich rodiče a o tom, kde byli, co byli, protože jo, a ten holokaust a tohle to všechno. A pak ten, který jsem jim povídal o Žilině a kde bylo to místo, odkud byli vyváženi vlakem do Osvienčimu a do dalších táborů. A tak to byli lidi, kteří už byli přes 70. Taková parta, možná 20 lidí. A jak jsme tam stáli v takovém hloučku, aby tedy bylo slyšet, tak najednou šla kolem nás mateřská škola. A jak to bývá, dvě učitelky vepředu, jak lokomotiva, dvě učitelky vzadu, jak lokomotiva, mezi něma ty děti a ještě po bocích, jako je doprovázeli. A najednou všech 20 těch Hebrejů, těch Židů, se obrátilo k těm dětem, jak napovel. A říkali, jaké požehnání, jaké požehnání. A mávali těm dětem, učitelky nechápali, proč, kdo to jsou. A já jsem rozuměl, proč. Protože děti, to je budoucnost. A ti, kteří skončili v plynu, neměli budoucnost. A život umí být krásný. Zejména, když se daří, když květy kvetou, když jsme zdraví, když jsme mladí, když máme lidi kolem sebe, kteří nás mají rádi a upřímně, když my máme koho obejmout a když máme komu projevit lásku, protože je to zvláštní, i když my můžeme někomu projevit lásku, i to je úžasné štěstí. Nejhorší je samota. Proto ve vězení samotky jsou nejtěžší. A myslíte si, že je to fikce prožívat takový život? Žijeme ve složitých dobách, ale kdybychom se zeptali snoubenců, nebo třeba maminek, prvorodiček, anebo studentů po státnicích, anebo třeba tatínků, kteří si zrovna koupili nové auto anebo motorku, tak bychom určitě potkali velice šťastné lidi, kteří by neuměli ani ten dech jako pojmout do svých plic od štěstí, protože když má člověk emoce štěstí, tak najednou jako kdyby narostl po každé stránce. Problém je, že nejen měsíc má odvrácenou stranu a tvář, ale i lidský život. A když přijdou chvíle, kdy se obloha zatemní, když potkáme v životě zradu, třeba od velice dobrého přítele, alebo od firemního kolegy, když vstoupí nemoc do našeho života, anebo nastane opuštěnost, anebo zažijeme otevřené nepřátelství, pak jako kdyby padal takový těžký mrak na lidskou duši a velice těžce se dýchá. Pak jsme sklíčeni. Něco o tom věděl i prorok Abakuk, který nás dnes povede přemýšlením, co máme dělat tehdy. Tvoje oči jsou příliš čisté, než aby se dívali na zlo. Nemohou hledět na trápení. No proč tedy hledíš na podvodníky a mlčíš? Zatímco ničema pohlcuje spravedlivějšího, nežli je on. To je slovo z proroka Abakuka. Na chvíličku nechme stranou, kdo to byl Abakuk. Víme o něm, že byl aktivní kolem roku 610-615 před Kristem. A byl to pravděpodobně levita a pravděpodobně máme důvody na to si myslet, že patřil do worshipové kapely v chrámu u svatého Šalamouna, bychom mohli říct, Šalamounovi chrámu, v té službě těch hudebníků a těch worshipáků. Tam on nějakým způsobem patřil a zažíval velice těžké časy, když Chaldejové napadli Izrael a obtěžovali a asyrská vláda byla krutá, opravdu krutá. A navíc už se rodila Babylonská říše a přibližovalo se velice těžké období, kdy padl Jeruzalém a byly děcka odvedeny, odvlečeny do cizí země. To bylo kruté, to bylo těžké. Zároveň v té době, kdy on žil, byla situace v Izraeli velice chaotická, byla vysoká korupce, byl nefunkční systém té společnosti a lidé se chovali velice dravě k sobě, velice brutálně, velice egoisticky. Nebyla možnost nějaké spolupráce, každý kopal za sebe. Tak se zdá, že on vůbec nechápal, co se děje. Hlava mu to nebrala. Navíc volal na Hospodina a domáhal se Boží akce, protože vycházel z teologie. Vycházel z poznání Boha a věděl, že Bůh je ten, který nesnáší nespravedlivost, že je to svatý Bůh, že žehná ty, kteří jsou zbožní a kteří jsou jeho. A najednou vidí, že Bůh mlčí, Bůh vůbec nereaguje, neodpovídá. A právě, když zažijeme něco takové v životě, když voláme na Boha, když se modlíme k němu, když očekáváme a nic se nestane, tak to bývají těžké chvíle, kdy častokrát naše víra dostává zabrat. A není to ojedinělé, že lidé zlomí hůl nad Bohem. A že se ptají, no, kdyby byl Bůh, tak něco přece takového nemůže dopustit. Vzpomeňme na sestry Lazara, když jejich bratr umíral a oni poslali odkaz a spojku za pánem Ježíšem a velice naléhavě k Ježíši mluvili, pojď velice rychle, zvou tě, sestry Lazara, tvůj bratr, tvůj přítel Lazar umírá. A Ježíš nepřišel, Lazar umřel. A pak, když přišel Ježíš trochu později, tak první, co ty se, jako proč teď, tak už Lazar je dávno mrtev, jako promiň, jdeš pozdě. Teď tam je jeho hrob. To je velice přirozená naše lidská reakce. A náš problém někdy bývá ještě komplikovanější, protože když dojde na to, co očekáváme, jak by Bůh měl nebo neměl konat v našem životě, jak by měl odpovídat na naše modlitby, na naše volání, tak máme v rukou texty, které ani Habakuk neměl. Třeba text té hodině se mě nebudete na nic ptát. Amen, amen, pravím vám, jestliže o něco požádáte Otce v mém jménu, dávám to. Tento text je velice silný, robustný a těch textů je více v Nové smlouvě, které křesťané znají a s ním nějakým způsobem pracují. A dá se, jako kdyby opravdu stačilo se pomodlit, požádat Boha, zakončit modlitbu ve jménu Ježíše, tečka, amen, a stane se. Jenomže ono to tak nefunguje. Znal jsem jednu vysokoškolsky vzdělanou slečnu, která měla brýle, možná, že ještě s více dioptrami jako já. A jednou odešla na Jižní Moravu do jednoho společenství, v kterém se měly dít divy, zázraky a modlitby za uzdravení a prý mnozí byli tam uzdraveni. Tak ona tam odešla, pak se vrátila a svědčila nám o tom, jak byla uzdravena. Brýle už neměla. Zdálo se mi, když svědčila o tom, že její oči zaostřovaly a že nebyla si zcela jistá, v jakém prostoru je. Ale pak, když se nám stalo, že jsme ji potkali ve městě a v podstatě nás neviděla, tak jsme se otevřeně ptali, prosím tě, vidíš? Nevidím. Dobrá, ale tak si svědčila a říkala si o tom, že tě Bůh uzdravil. Já věřím, že mě uzdravil, ale moje víra není dostatečná. Já myslím, že té holce nechyběla víra, ale zdravý rozum. Samozřejmě, že nebyla uzdravená. A byl jsem velice rád, že asi po půl roku jsem ji viděl ve městě s brýlemi. Pokud Bůh uzdraví, tak uzdraví a vidíme. Pokud ne, tak ne a pak nevidíme. Velice snadné. Je to tedy problém s tou modlitbou ve jménu Ježíše a s tím, že jestli o něco požádáte Otce v mém jménu, dávám to. Co si máme myslet o tom, když nastupují dva fotbalové týmy proti sobě? Já miluji ty záběry, kdy hráči z jednoho fotbalového týmu pokleknou, udělají znamení kříže a modlí se a na druhé straně hřiště jiná parta znovu se křižuje, modlí se. Já se ptám, tak jestli nebude remíza, tak jedné skupině Bůh nevyhoví, nesplní jejich modlitbu. A nebo co, když dva kluci se modlí o to, aby stejná holka právě toho měla ráda? Co se stává? A ne jednou. A ještě stane. Některé ty věci v životě jsou sporné a očekávat, že když prosíme o něco Boha, tak nám to dá, protože je to napsáno, je svízelné. Proč? Proč se to děje? Proč je to tak, že někdy Bůh mlčí? A když velice upřímně a naléhavě prosíme Boha o něco, tak Bůh mlčí. Podívejme na tento text. Rada mužům. Stejně muži, žijte se svými ženami podle poznání, jako ze slabší ženskou nádobou a prokazujte jim úctu jako spoludědičkám milosti života, aby vaše modlitby neměly překážku. Kdo by to někdy řekl, že od toho, jak se muž chová ke své ženě, bude záležet, jestli Bůh vyslyší jeho modlitbu nebo ne. A to je jenom jedno místo, ale nad tím musíme přemýšlet. Z toho vyplývá několik vážných důsledků. Pán Bůh má své představy, jak máme žít. Pán Bůh má své představy, jak se máme chovat k lidem. Jak se máme chovat sami k sobě, protože naše tělo je chrámem Ducha Svatého. Není jedno, co děláme se svým tělem. Není jedno, co děláme s darama, které nám svěří. A pak se velice rychle může stát, že když žijeme ve hříchu a hřích je v našem životě, Můžeme klečet, můžeme se bít do prsou, můžeme křičet na Boha. Dokonce můžeme uctívat vášnivě, jak za času proroka Amose, až Pán Bůh musel říct, ale já nechci poslouchat vaše písně. Jako už dost, už přestaňte zpívat, přestaňte hrát. Nechci. Proč? Protože je nepravost ve vašem životě. Protože nemáte srovnané vztahy mezi sebou. Protože nefungují věci tak, jak by fungovat měly. Neděláte to, co jsem vám řekl. Děláte to, co jsem vám neřekl. Ta dnešní doba je velice složitá a my potřebujeme se orientovat, potřebujeme se nejdřív ptát, Pane, jak si to ty přeješ? Veď mě, dej mi moudrost, chci žít dle tvé vůle, pak můžeme prosit o požehnání, pak můžeme očekávat, že i to požehnání přijde do našich životů. Dalším problémem tedy není jenom hřích v životě člověka, ale problém našich motivů a cílů. V Jákobovi čteme, prosíte, ale nedostáváte, protože prosíte zlé, abyste uspokojili své vlastní choutky. O dnešní době se říká, že je to doba narcistická, že je to doba narcismu. Jinými slovy, totální zakřivení do sebe sama. Ve filozofii tomu říkáme solipsismus. Extrémní forma subjektivismu a egocentrismu. Celý svět se točí kolem gravitačního centra, kterým je lidské srdce, lidské představy. Má mé vlastní práva, mé vlastní představy, mé očekávání, mé preference, hudby, volného času, užití peněz. My máme prostě vlastní představy. Přece nebudu ovca, které někdo něco bude říkat. Přece proč by mě jiní lidé měli říkat, co mám a co nemám? Nejsou svéprávní nebo co? Já přece vím a mám vědět. Jsem přece odpovědný člověk. Takže být odpovědný znamená, dělám si, co chci. Ale to není pravda. Být odpovědný člověk znamená, že dělám, co chce Bůh. My máme problém té zakřivenosti do sebe sama, máme problém s perspektivou. Proto naše modlitby mohou mít velice špatné motivy a dokonce můžou mít velice špatné cíle. Usilujeme o věci, které nejsou, neladí s Boží vůlí. Nejsou ve jménu Ježíše Krista, protože modlit se ve jménu Ježíše Krista neznamená, že řeknu Bohu svůj seznam a nakonec dám takovou magickou formulu ve jménu Ježíše, amen, tečka, bum, stane se. Ne, ve jménu Ježíše znamená, že všechno, co jsem řekl, je v souladu s ním, že je to v něm, což znamená, vychází to z něj, je to ladí to s Božím srdcem. Proto když vážně usilujeme o věci v životě, my se musíme ptát, Bože, jaké je tvé srdce? Jak to ty vidíš? Co bys ty dělal na mém místě? Jak bys ty naložil s tou situací, ve které se nachází? A Bible nám praví, že ty správné motivy a správné cíle jsou tehdy, když směřují k uctívání Boha. Když směřují k Boží slávě. Když děláme takové věci, které oslavují Boha. Ne nás, ne církev, ale Boha. Abychom všechno dali do služby králi. Ježíš říká, kdo slouží mě, toho uctí otec. Čili ta služba Ježíši je zajímavý klíč, zajímavá nápověda, jak se zorientovat v mnoha alternativách, v mnoha validních možnostech, které se nám nabízí v životě. Tak pak jdeme do sebe, ano, do komůrky, modlíme se, vzýváme, můžeme postit, můžeme se radit a měli bychom se radit v církvi, měli bychom se radit ve společenství, protože kde jsou dva nebo tři, tam je Bůh uprostřed. Jednotlivce individuálního ďábel velice rychle dostane. Proč? Protože on se proměňuje za anděla světla. Takže jednotlivec, když se potká světlo, má pocit, že je to světlo, ale nemusí být. Jak to rozezná? On sám nemá šanci. Proroci se vždycky podřizovali prorokům. Bůh jedná v komunitě svého lidu. Proč? Protože Bůh jsou tři. Když jsme to probírali na podzim. Věřím Boha Otce, Syna i Ducha Svatého. Povaha světa je taková, je komunitní. Dokonce dnes, když se diskutuje mezi top akademiky, jaká je povaha univerza, jestli je naturalistická, alebo naturalisticko-supernaturalistická, tak třeba jeden profesor napsal celou práci o tom, že povaha univerza je sociální, přesahuje fyzikální zákony a fyzikální procesy. A to potvrzují i mnohí odborníci z humanitních věd. Psychologové, sociologové, že my čelíme jistým fenoménům, které přesahují fyzikální zákony. Neumíme, co si s tím rady, ale je to naprosto pořádku. Taková je povaha světa. Proto je nutné slovo Boží a Boží lid, komunita. Tak když si v otázkách svého života nejsi jist, ptej se nejen Boha, i bratrů a sester. Lidi, kteří jsou moudřejší než ty. Lidi, kteří jsou zkušenější než ty. Lidi, kteří něco prožili s Bohem. Síla králů je moudrosti rádců, říká přísloví. Takže problém motivů a cílů. Další výzva, která souvisí s tím, a proč nám Bůh odpovídá nebo neodpovídá, je pevná víra. Proto vám říkám, věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali a budete to mít. Schválně jsem zvolil tuto sekvenci těch argumentů, protože teď to vypadá, jako kdyby opravdu, když něco věříme, tak to prostě jsme dostali. Čili ta holka, když věří, že ji Bůh uzdravil, tak to dostala, tím pádem je uzdravena, tím pádem brýle může dát dolů, i když to tak není, protože je to věcí její víry. Ne, tento text navazuje a aby tento text byl pravdivý, musí být to pravdivé, co jsme si řekli předtím. Musí to být ve jménu Ježíše, musí to ladit z Boží vůli, ty motivy, musí oslavovat Ježíše, musí být zapojený do služby králi. Pak platí tato záležitost. Věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali a budete to mít. Čili ne víra jako umanutost, ne víra jako schopnost člověka, kterou nějakým způsobem disponují, je to nějak zbraň, Pershing, namířím a bum, vystřelím a trefím a je to tak. Ale jako něco, co bylo vyřčeno před trůnem nejvyššího a co ladí z jeho vůli. V roce 1999 jsem u této zdi stál. Těšil jsem se na to. Celý čas. Těšil jsem se na to, protože jsem čekal na okamih, kdy přistoupím ke zdi a vložím mezi kameny jednu modlitbu. Napsal jsem si to ještě na Slovensku, opatroval jsem si to na srdci, na papírku a s velikou bázní jsem přistupoval k té zdi a modlil jsem se. A vložil jsem ten papírek mezi ty kameny. Co bylo obsahem té modlitby, ví jenom moje žena a možná, že ještě jeden člověk. Téměř na měsíc, za 20 let, Bůh odpověděl. A modlitba byla splněna. 20 let. A A viděl jsem to, jak to Bůh udělal. A byl jsem toho součástí. Bratr Pfeiffer, Vlado, někteří jste ho znali, drtivá většina přítomných asi ne, to byl doktor práv, který uvěřil velice dramatickým způsobem ve Vysokých Tatrách, když lyžoval a byla mlha a na solisku tam někde prostě dělal oblouk a v podstatě ani nebylo vidět, on zabrdil takovým jedném svahu, protože měl takovou myšlenku, že prostě zastaví a pak najednou ta mlha se rozestoupila a on viděl, že 30 cm je sráz pod ním. Že Bůh ho zastavil. Že on ten sráz neviděl, byla mlha. Zbalil lyže, šel domů a odezdal život Ježíši. Pak se stal misionářem a organizoval po druhé světové válce mnohé evangelizace, zejména kolem Zlína a na Moravě, ale po celé republice a my jsme měli tu milost, že jsme ho měli za kazatele v Žilině, protože ve svém věku 80 let založil nový sbor. A bratr Pfeiffer, když jsem přišel do Žiliny, tak ten zboreček byl nějakých 18 lidí. Ale on nakoupil 25 židlí. A ty 50 židlí, které byly odloženy v takovém skladu. No, každou neděli se modlil za těch 50 židlí. A už to bylo takové příslověčné. Někteří lidé se jako ve sboru se koukali na to, když se začal modlit a on vždycky začínal tu modlitbu. Pane Ježíši, to byl typický jeho začátek. Pane Ježíši. To byl jeho začátek a když tohle jako jsme slyšeli, tak už někteří tak koukali a ukazovali, že 50, že bude 50. A samozřejmě, že do své modlitby po každé, každou neděli, každou středu, Pane Ježíši, tak tě prosím za těch 50 židlí, aby tam seděli zachránění lidé. Krátce před svou smrtí těch 50 židlí bylo plných. Když jsme se byli podívat a projít Žilinou, tak říká, víš, můžu odejít. Bylo mu přes 97. A můžu odejít, protože 50 židlí je plných. A tobě Pán Bůh svěřuje věci. Můžu odejít. Měli jsme netak dávno mezi sebou bratra Bohuše Jersáka. Taky je na pravdě Boží. A jsou tady svědci, svědkové ze staršovstva, když jsme byli na výjezdovce a když jsme si povídali o budoucnosti a o vizi pro tento sbor a jsme se tak různými způsoby modlili, tak právě Bohuš Jersák prosil Boha, aby Pán Bůh naplnil tuto modlitevnu. A já jsem se optal, jako myslíš to vážně? Kdo jste znali Bohouše, tak jako, ty Borku, to víš, že jo, Bůh je velký. Odešel do nebe, odešel k Pánu, aniž by viděl naplnění modlitby. S tím, aby ty modlitby byly naplněny a vyslyšeny, tedy nejen musí ladit, ale potřebujeme být i vytrvalí. A bratr Pfeiffer i Bohuš Jersák do posledního dechu vytrvalí byli. Jeden viděl, druhý neviděl. S tím souvisí dostatek naší upřímnosti a vytrvalosti. Není snadné kráčet dál, když Bůh mlčí. Zdá se, že nic se neděje. V tom mém případě to bylo 20 let, když se nic nedělo. A pak najednou Pán Bůh otevřel dveře a ta modlitba byla naplněna. Ale vraťme se tedy do Judska. Pojďme zpátky k Abakukovi, protože nejenže on vidí bezpráví a vidí útlak cizího národa, tedy Chaldejů, ale navíc se blíží pád Jeruzaléma, který byl v roce 586 před Kristem. A tedy, když se podíváte na celou tu knížku proroka Habakuka, jakým způsobem on pracuje, jakým způsobem zápasí s tou realitou, které čelí, a s voláním jeho srdce a touhou jeho srdce, je to famózní kniha. Ale to, co je impozantní, je závěr. A já bych řekl, že když jsem vytáhl proroka Habakuka, minimálně Sověci a Monika a další hudebníci museli si vzpomenout na píseň. I kdyby nerozkvetl fíkovník a hrozny na vinicích nebyly, i kdyby zklamala plodnost olivy a pole nedala co jíst, i kdyby zmizely ovce z ohrady a dobytek zmizel ze stájí, já se však Hospodinu budu veselit. Budu šťastný v Bohu, svém záchranci. Slovenská píseň je na to velice hezká. Aj keby nerozkvitol fík, da 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 da. To, co on vložil do této modlitby v poslední kapitole, v podstatě v závěru své knížky, svých proroctví, to i kdyby, to je velice zajímavá formula, protože za tím slovem i kdyby následují nejhorší představy člověka. Není co jíst, není co pít, nejsou zvířata, což v metaforickém, poetickém obrazu znamená končíme, ekonomika je na dně, nemáme perspektivu, není budoucnosti. A on říká, ale já se budu veselit. Budu šťastný v Bohu. Samozřejmě, když něco takové nastane, tak lidé nevěřící, když to vidí a spatří, tak si řeknou, ten člověk vypnul jako mozek. Jak se může těšit, jak se může radovat, jak může mluvit o tom, že bude zpívat, když je v takovém srabu. Když jsou takovéto vážné problémy. To přece nedává logika. Co je to? Opium lidstva? To náboženství? Je to nějaké hypnotikum nebo anestetikum, které utlumuje vnímání reality, které utlumuje bolest, takže v podstatě Pán Bůh nás vytrhuje nějak do nějakého neskutečného světa, iluzí a nějak něčeho divného? Ne, jako nevěřící lidé nemohou tyto věci pochopit, protože když čteme pozorně, když se na to podíváte, já se však v Hospodinu budu veselit. Čili nebudu se veselit z toho, co je, nebudu se veselit z reality, kterou vnímám, s kterou jsem konfrontován. To je bída, to je zoufalství, to je důvod, aby člověk ukončil život, prostě končím, to nedává smysl. Teď na Masadě, na té veliké skále, kterou Římané dobíjeli, všichni obyvatelé, kolem tisícovky lidí, tam spáchalo sebevraždu, rituální sebevraždu, nedává to smysl. Tak ukončili svůj život. Když Římané přišli nahoru, tak viděli tam veliké stoly, prostřené, chléb, víno pro ně. Přes 900 židů mrtvých. Víra totiž není postavena na vyslyšené modlitbě. Pána Ježíše se jednou ptali, máme to v Janovi 6. kapitole ve verši 30, jaký uděláš zázrak, abychom uvěřili? To je taková typická otázka. Udělej zázrak, alebo ukažte mi zázrak a já pak uvěřím. To není pravda, takhle to nefunguje, věřte. Zázrak nespouští víru člověka. To nikdy nefunguje. A nebo na jiném místě, sestup z kříže, abychom uvěřili. No, nesestoupil. Jinak mezi námi, chtěli bychom, aby se stoupil? Chtěli bychom, aby vyslyšel modlitbu toho člověka, aby se stoupil z kříže? Kde bychom byli? Nakonec se stoupil, ale jinak, nechli ho mrtvého lidské ruce. Byla to svatá chvíle pro ty ruce, které sundávali Syna Božího z kříže. Víra tedy není dána argumentem rozumu. Víra patří do sféry tajemství ducha a setkání se vzkříšeným. Víra patří do sféry lidské vůle, lidského rozhodnutí. Tak jak Habakuk říká, ale já se budu radovat, já se budu v Hospodinu veselit, budu šťastný ve svém záchranci. Josue na jiném místě, já nevím jak vy, ale já a můj dům, my budeme sloužit Hospodinu. Vy se rozhodněte, co uděláte, ale já vím, co já udělám. Já vím, co můj dům udělá. My budeme sloužit Hospodinu. Proč? To jsou hlubší důvody srdce. Víra není podmíněna, jestli Bůh vyslyší nebo nevyslyší. A jestli jsou lidé, kteří mají těžkosti, anebo se modlili k Bohu a Bůh jim nevyslyšel, anebo Bůh to udělal jinak a oni mají problém s Bohem, tak je to problém, že jejich víra není živá a zdravá. Že jejich víra je jenom intelektuální koncept, je to jenom představa, je to jenom nějaká projekce, nějaké zbožné přání. Ale skutečná víra je setkání se zmrtvýchvstalým. Skutečná víra je to, že potkám živého Krista a vím, že za mě zemřel. A vím, že mi odpustil. Najednou je to skutečnost, kterou neumíme racionalizovat, neumíme ji vysvětlit, ale je existenciální bytostní zkušeností. A pak je jedno, co se děje. Ne, že by mi to bylo jedno, co se děje, ale to nějakým způsobem neohrozí mou víru. Takže v závěru, ať se děje, co se děje, nevzdávej to, zůstávej v Hospodinu, ve svém záchranci a oslov své srdce, svého vnitřního člověka, aby se radoval v Bohu. Aby se v Bohu radoval. Ta realita, ve které žijeme, je jedna věc, ale to, co prožíváme s Bohem, co Bůh pro nás dělá, a jak odešel k otci a připravuje příbytky a jednou si nás tam vezme, to je jiná realita, na kterou nikdo z těchto mocných země nemá dosah. A to je důvod, proto i písmo praví, radujte se z toho, že vaše jména jsou zapsána v knize života. To jsou důvody naší radosti. Ne, že bychom ignorovali a byli pasivní a fatalisté v otázce života. Ne, to jsou dvě skutečnosti, dvě tvrdé skutečnosti. Život na této zemi a duchovní svět, kam odešel Ježíš a sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé, to je jiná realita. A víra hledí spíš tam, kde je král. Ten svět jednou pomine. A bude nová země. Nové nebe. A to není bábolení nebo chlácholení, to není znovu nějaká forma mentálního hypnotika. To je realita. Proč? Protože to řekl Bůh. Tečka. Amen. Pojďme uctívat.
tebe túžim viac, môj Boh a Pán. Na dvoriach Boha živého chcem prebývať. Ťahni ma, pobežím za tebou rád. Veď sladšia ako víno je tvoja láska. Tebe túžim viac, môj Boh a Pán. Na dvoriach Boha živého chcem prebývať. Ťahni ma, pobežím za tebou rád. Veď sladšia ako víno je tvoja láska. Bože môj, díky tobě dýchám, pro tebe tu jsem. Já vím, láskou si mě získal, teď ti blízko jsem. Smutek je pryč, štěstí mě stále plníš, učíš mě láskou žít.
A pojďme mluvit s Hospodinem, s Bohem, vyznejme mu svoji víru, své pochybnosti. Já přijdu s mikrofonem za vámi, kdo mi dá pokyn. A ostatní se budeme modlit v tichosti svého srdce.
Pane náš, děkujeme za tvé slovo i za to, které jsme slyšeli dnes a děkujeme ti, že tobě nejsou neznámy ani naše pochybnosti a otázky, které si neseme životem, ale děkujeme ti také za nové potvrzení a ujištění tvého slova, že to, co je důležité, je mít tebe, věřit tobě a spoléhat na tebe. Mládí ve středním věku a také i ve stáří. Dej nám tu milost, nám, kteří jsme se blížíme závěru našeho života. O to tě pokorně prosím a chválím tvoje svaté na věky požehnané jméno. Amen.
Děkuji ti, náš Pane, že jsi stále stejný včera i dnes, že se neměníš. My se měníme, Pane, přicházíme, odcházíme, jsme mladí, stárneme. A jednou je válka, jednou žijeme v míru, ale ty jsi stejný, Pane, a ty miluješ tento svět. Tak ti děkujeme za to, Pane, že se můžeme modlit, přemlouvat, že můžeme, pokud jsme zdraví, ještě sloužit pro spasení lidí a pro tvoji slávu. A tak tě vyvyšujeme. Děkujeme ti. Amen.
Pane Bože, já ti vyznávám, že mám různé představy o tom, jak bys měl naplnit, udělat, zařídit v mojím životě, v politice, v práci, v sousedství, kdekoliv, promiň. A tak si přeju, aby to všechno bylo v souladu s tvojí vůlí, aby ses ty oslavil. Oslavuj se i skrze svoji církev tady na zemi. Chceme být světlem, chceme být solí, chceme být živoucí láskou pro naše okolí, ve vztazích, v manželství, v partnerství, v rodinách, k dětem, k spolužákům, k spolupracovníkům, k sousedům. Kdekoliv se budeme pohybovat, tak prosíme, zmocni nás k tomu, dej nám sílu, ať se ty oslavíš, a ne naše plány, ať se stane to, co ty si připravil. A tak se modlíme i za to, ať tvoje slovo a tvoje přítomnost, tvoje vůle, ať je zjevná, ať s tebou počítáme. A i v naší vládě, v našich krocích politických, které se dělají jako společnost, tak jsme tě tak vytěsnili a nepočítáme často s tebou v zásadních otázkách i směřování státu. A tak tě prosím, i pomoct nám, bídným lidem, i tam, kde jsou ty nepokoje, války a lidé rozhodují. Prosíme, odpusť nám všechny ty zvěrstva, které jako člověk děláme. A prosíme o tvoji pomoc a záchranu v místech těch těžkých světových konfliktů. Amen.
Chválíme tě, náš Pane a Bože, za tvoji velikou lásku, kterou jsi dokázal v Pánu Ježíši Kristu, a že jsi nás zastavil, osobně nás oslovil a proměnil nás a proměňuješ nás. Chválíme tě za to, že nás provází tvoje požehnání. Velice prosíme za všechny v tomto shromáždění, kteří zápasí, kteří bojují o víru, že miluješ, i když se nedaví, i když vznikají různé a těžké, složité problémy v životě. Pokorně za ně prosíme, dotkni se jich, posilni je, pozvedni je, potěš je a oslav tak svoje svaté jméno. Amen.
Bože, já ti děkuji za ten zázrak, který jsi nám dal, za tvého syna, který za nás zemřel, aby my jsme mohli být s tebou. Pane, děkuji ti za sílu, kterou mi dáváš do života. A prosím tě za všechna srdce, aby mohla být proměněna k tobě. Pane, prosím tě i za sílu, nejenom tu duševní, ale i tu zdravotní. Abych nebyla na obtíž, ale mohla dále sloužit lidem. Děkuji ti, Pane. Amen.
Amen. Pane Ježíši Kriste, chválíme tě za tvoji dobrotu a lásku. Děkujeme ti za to, že nám rozumíš, že dříve než vůbec něco vyřkneme a vyslovíme, ty to znáš, protože jsi Bůh a stejně toužíš potom, abychom mluvili s tebou, abychom ti otevírali své životy, svá srdce, abychom byli upřímní. Pane, toužíme být. A v této chvíli ti děkujeme za tvoji lásku a oběť, kterou jsi dal, kterou jsi prokázal. Děkujeme ti za to, že nás objímáš. Děkujeme ti za to, že s tebou můžeme počítat, ať se děje, co se děje. I v hodině naší smrti můžeme spoléhat na tebe, Pane. Nic nás neodloučí od tvé lásky. Děkujeme ti za to. Amen. Přátelé, pojďme zpívat závěrečnou píseň 377. Pane můj, ty všechno znáš a ještě předtím vyprosme požehnání. Povstaňme. Sám Pán pokoje, ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi. Amen. Můžeme se posadit a zpívejme závěrečnou píseň.